Manhã na minha ruela, sol pela janela.
Hola, muy buen día, son José Luis Ramudo. Tempo agora para información local en Agropopular. As negociacións entre os productores e as industrias lácteas para renovar os contratos de suministro comezan xa. ¿Baixará o prezo do leite nas granxas galegas? De momento, todo parece indicar que sí, e é que a maioría das empresas presentaron ofertas á baixa, algunhas certamente preocupantes, con rebaixas que van dos 5 aos 8 céntimos de euro por litro. O Sindicato Unións Agrarias avisa, se as empresas non dan marcha atrás, haberán movilizacións no sector. Non hai motivo neste momento que justifique unha baixada do prezo do leite. En Francia, de feito, está subindo. Óscar Pose, do Sindicato Unións Agrarias.
Os produtos industriales siguen altos, incluso alza. O producto na distribución sigue alto, co cal a producción a certo cobre subiu un pouco, pero suele subir normalmente. Co cal non hai justificación. O resto dos países está habendo acordos a alza, incluso Francia, que tiña problemas con, sobre todo fundamentalmente con Lactalis e demais, chegaron a un acordo de precio a alza, co cal non teria sentido que agora que o resto dos sitios van a alza, pois nos vamos abaixo, vamos, non hai justificación agora mesmo.
Pola súa parte, Agromuralla denuncia que as industrias lácteas están amparando un xogo sucio que empobrece aos produtores a conta de incrementar de xeito escandaloso os seus beneficios. En todo caso, Roberto López opina que as empresas están xogando unha carta moi arriscada e que pode haber problemas de suministro se hai un rebrote, como se espera, da enfermidade hemorráxica epizootica. Roberto López.
As industrias lácteas, despois de publicar beneficios do ano pasado multimillonarios, pois nos chegan estes días con ofertas de renovación de contrato a baixa entre 2, 3, incluso 4 céntimos, o cual vai ser outro varapalo máis para o sector, un sector do que todo o mundo saca peito e dice que hai que axudar, que están do lado do agricultor e do ganador.
E hai novidades en relación co cártel do leite e coa demanda colectiva que prepara un bufete madrileño, co apoio aquí en Lugo de Agromuralla. Hai tres semanas a Audiencia Nacional dictou 9 sentencias que veñen a confirmar o pacto entre as industrias durante varios anos para manter baixos os prezos do leite en orixe. Sentenzas que abren a porta a esa reclamación colectiva dos gandeiros afectados. Un bufete madrileño prepara unha demanda e anima aos produtores de Lugo a sumarse. O prazo remataría en setembro deste este ano, David Fernández.
Yo les invito a aquellos que todavía no se hayan sumado a nuestra demanda, pues que analicen su situación, que tienen de plazo todavía para unirse a la demanda que Scarian está preparando en nombre de miles de ganaderos.
Ata aquí o tempo da información local, seguimos contando todo o que te interesa na COPE en Agropopular. Muy bo día para todos.